Ivule izamanza zamakhunile ngalithe mshisana. Ujakaza lo mile kuleni sideke sebotu makhandela esitatheni. Isidikisela mpe wekotu kushama amanzi ukuthi abancube phoselo dlabeni ebusika. Awuthengisho kanje sengivala nje bafana. Ivukuzencane livukuzima izamanzi amadoda evukanzele ngunebheke kwagezunyawo levula mntu akoba ivumeka vele kazengane mfana usevumile. Abate!